Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Sady tezitra no noferinainy ty renim-pianakaviana iray raha nilaza tamin'ny vadiny fa nahasosotra azo loatra ny ataon'ireo mpiray fiangonana amin'izy ireo. Nolazain'ity renim-pianakaviana ity mantsy fa miseho azo hompanankarena loatra hono ilay fianakaviana ray fiangonana ao aminy ka mandreraka mijery azy. Ny sasanyiray kosa ho ihany ilay ramatoa nyresaka tamin'ny vadiny dia lazainy fa mifaninana aminy amin'ny zavatra nanany, ny akanjony, ny volony, ny sakafony sy ny sisa. Kanefa hoy ihany ilay ramatoa somary nitevoka kely ny feoany hoe tsy haraka akory na hanaovako trosa aza. Ireo mpanankarena aza hoy izy angamba mivonto fo anaty mihitsy mijery ny fianjaikako, dia jereo koa ny ranony badra odra, dia ihanina tsy hitako loatra ny diplômany nefa tsy miseho mahay. Tsy namaly ny ramatoa vadiny anefa ilay rangahy, any ka nofaranany ramatoa ny teniny hoe raha izany manaka tao sala amin'ireny olona ireny dia hitako tsara ny anaovana azy, tsy maharaka mihitsy adala. Raha izah kosa aloha dia tsy ataoko ambanyjavatra mihitsy izany miseho velan' izany na ahoana na ahoany, avelao ifampita eo e. Tsy naharitra tsondrangavadiny ka namaly azy hoe ramatoa, ifaninana ve no antony andehananao any am-piangonana? Izany ve no antony hijerenao olona anankiray? Dia tahaka ny fantatra ao daholo ny fiainan'ny olona rehetra fa ianao ny lalotsaina indrindra, dia ratsy daholo ny olona rehetra fa ianao ny lafatra indrindra. Indreso ilay rangahy, ianao no mahantra indrindra ary mbola iamahantra hatrany raha izany. Mety ho lasa dala mihitsy aza amin'izany fisainanao izany raha tsy miova. Aza variana mampitany fiainanao amin'ny fiainan'ny hafa, satria ny ainanao tsy ny ainany ary ny ainany tsy ny ainanao, nandalovanao tsy nandalovany ary ny nandalovany tsy nandalovanao. Nenao jerena dia atao fotsiny izay mahatsara azy e. Matetika dia maro tokoa ireo olona tsy menatra akory mampitany fiainany amin'ny hafa, kanefa ny fanandramam-piainana nandalovany mbola kely sy mora lavitra noho ny nandalovan'ilay olona izay hifaninanany. Tsy afaka ny hitovy ny olona nandalo sy ny nanoy, ny olona mitraka sy mitanondrika, tsy mitovy ny olona mivavaka sy tsy mivavaka, tsy mitovy ny olona fetsy sy ny tsy fetsy, tsy mitovy ny olona dala sy ny endry, tsy mitovy ny olo-marina sy ny diso, tsy mitovy ny olona mpijery lafin-javatra tsara sy ny olona mpijery lafin-javatra ratsy. Tsy afaka hitovy mihitsy ireo olona tia mampita fa tsy miezaka sy ny olona tsy mifaninana amin'ny hafa nefa miezaka. Tsy afaka hitovinao viana noviana amin'ny olona mahay mankasitraka ny olona mpitsikera fotsiny. Eny, mety ho isan'ireo lavo ianao kanefa mbola afaka mitraka tsara. Izao ny fotoana mety indrindra anombohanao izany mba tsy ho diso aoriana loatra. Engane ka hilatsaka omponao ny fahendrena ary mamy fanahinao ny fahendrena, dia hiaronao ny fisainana mazava ary iambinanao ny fahalalana. Ho abolana toko faharoa andinyny faraiky ambin'ny folo. Amen.
Oh, he's a fan of Tina, yeah, yeah.
baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Isaia toko faharoa amby telopolo. Indro fa araka ny fahamarinana no anjakan'ny mpanjaka, ary ny lehibe anapaka araka ny rariny, ary isy ny lehilahy ho fierena amin'ny rivotra sy ho fialofana amin'ny rano norambaratra. Ho rano velona amin'ny tany karakaina izy, ho alobatolampy lehibe amin'ny tany mahana, ary tsy hikipy ny mason'izay mahita, ary ny sofin'izay mandre dia hiaina. Ny fon'izay maimaika ahazo fahalalana, ary ny lela izay mikodedidedy ahay miteny mahitsy. Ny adala tsy holazaina intsony hoe mitoetra andriana, ary ny mpifetsy tsy holazaina hoe mahafoy be, fa ny adala mbola miteny fahadalana ihany, ary ny fony mamory keloka mba hanaova ny fiatsaram-belatsia sy hitenena ny hevi-diso ny amin'i Jehovah, ary hanaovan'izay tsy ahazony noana hanina sy izay tsy ahazony mangetaheta rano hosotroina. Ary ratsy ny afetsen'ny mpifetsy, mamorotsain-dratsy izy any ambanin'ny ory amin'ny teny lainga, na dia miteny manandrariny aza ny malahelo. Fa ny mitoetra andriana kosa dia mamorotsaina arak'izay mahamendrika andriana, ary izay mahamendrika andriana no ifikirany. Anatra mafy tamin'ny vehivavy tao Jerosalema. Mitsangana ry vehivavy miadana ka mandrenesa ny feoko, ry zazavavy matokotoko foana mihaino ny teniko. Raha afaka heritaona mahery dia ho raiky tahotra ianareo ry vehivavy matokotoko foana, fa anjaitra ny taom-piotazam-boaloboka ary tsy hisy ny fanangonam-boankazo. Mangovita ry vehivavy miadana, mangororoa ry vehivavy matokotoko foana, endao ny akanjonareo ka mitanja ary misikina lamba fisonana. Mitehatratra izy fa malahelo ny sana hafinaritra sy ny voaloboka vokatra. Ho rakitry ny tsilo sy ny hery ny tanin'ny oloko, eny, na dia ny eo amin'ny trano mahafaly rehetra ao an-tanàna ravoravo aza, fa ho foana ny lapamimpanjaka hitsahatra ny fiorikoriky ny tanàna. Ofela sy ny tilika amin'ny fidazanana ho tonga namany zoy ho mandrakizay, dia fikarenjeniny borikity sy fendrasana ny andehan'ondry amanosy. Mandra-pandatsaka ny fanahy avy any amin'ny avo amintsika, ka ny hevitra ho tonga samahavokatra, ary ny samahavokatra ho heverina ho ala. Ary hitoetra ny anefitra ny rariny, ary ny fahamarinana honina ao amin'ny samahavokatra. Ny asan'ny fahamarinana ho fedanana, ary ny vokatry ny fahamarinana dia ho fedanana sy fahatokiana mandrakizay. Ary ny oloko hitoetra ao amin'ny fonenana mandry fahizay sy eo amin'ny fitoerana mahatoky, ary eo amin'ny fialan-tsasatra feno fedanam-po. Nefa ilatsaka ny avandra rehefa haripaka ny ala, ary alamaka dia alamaka ny tanàna, sambatra izay mamafy eny amoron'ny rano rehetra, sady mampiriary ny omby sy ny briky.
Ilay feon'ny fanantenana.
AWR manolotra hoanao feon'ny fanantenana.
Efa mbanandrivo ianao indray andro hoe misy asa lehibe ny tena goavana, ilana fahakingana, ilana fahaizana, kanefa olona tsy manana ny fahaiza-manao ilaina amin'izany, tsy manana ny vola ilaina amin'izany, na ny fitaovana ilaina amin'izany no nantsoina ho tompona andraikitra voalohany amin'izany asa izany. Mahagaga nefa fa dia izany tokoa no nataon'i Jesosy raha ny fantina ny ankamaroan'ny mpianatra izay ampandraiketana asa lehibe indrindra mety ho vitany olombelona teto ambonin'ny tany izy. Tsy ireo mpianatra roambe folo ireo ihany nahitanan'izany toejavatra izany teo amin'ny fifidianana izay nataon'Andriamanitra taminy, fa nisy koa lehilahy anankiray antsoina hoe Gideona izay voasoratra ary amin'ny testamenta taloha aria ny tantarany. Amin'ntian'io ity dia ikaroantsika vali ny fanontaniana manao hoe maninona no olona tahaka an'izany no ampiasain'Andriamanitra amin'ny asa tohinina. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Ilion Andriamitantsoa. Milohan'ny hanokafantsika ny tenin'Andriamanitra ikaroantsika an'izay valiteny izay dia andeha hiaraka nondrika ny lohantsika isika hiaraka hivavaka. Rainay izay ny an-danitro, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao ataony ny sitraponao itỳ-tany tahaka ny an-danitra. Misaotra anao izay fa afaka miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra eto amin'n'ity onjapeo ny feon'ny fanantenana ity. Mangataka ny fanazavan-tsaina avy aminao izahay raha mali ilay fanontaniana napetraka teo. Angatahanay ianao hanomeanay ny valiny ary hahazonay fahendrena sy fahalalàna avy amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Manasanao ary hamaky izay voalaza ompitsara toko fahenina andiny faraikambefolo ka htramy fa enina ambefolo. Mpitsara toko fahenina ka ny andininy fa raikambefolo ka htramy fahenina ambefolo. Dia tonga ilay anjelin'i Jehovah ka nipetraka teo ambany hazo terembita teo Ofra izay any Joasy Abi Izrita, ary Gideona zanany nivelivary tamin'ny fantaka teo anilan'ny famihazam-boaloboka mba hafeniny amin'ny Midianina. Ary ilay anjelin'i Jehovah niseho taminy ka nanao taminy hoe, jehovah ny mombanao ry lehilahy mahery. Fa ho gideona taminy, indresy tompoko, raha momba anay jehovah, nahoana no izony izao rehetra izao zahay, ary aiza ny fahagagana rehetra nataony? Izay nolazainy razanay taminay hoe tsy nitondranay niakatra avy tany egipta va jehovah? Fa kehitriny efa nahafoyanay mihitsy jehovah ka nanolotra anay eo an-tanany midianina. Dia nitodika anjery azy jehovah ka nanao hoe, mandehana amin'izao herinao izao ka vonjeo ny israely amin'ny tanany midianina, tsy efa naniraka anao va aho? Raha mamaky ny mpitsara toko fahadimy mialohan'ilay mpitsara toko fahenina izay nivakitsika teo isika, ny zavatra niaina ny zanak'israely talohan' izao dia afa mihitsy. Mpitsara toko fahadimy andiny faraiky amin'ny telopolo tapany farany. Mpitsara toko fahadimy andiny faraiky amin'ny telopolo tapany farany. Dia nandry ny tany efapolo taona. Tamin'ny fotoana izay mbola nahatsara ny fifandraisan'ny zanak'israely tamin'andriamanitra, dia nandry ny tany efapolo taona, izay ny voalaza eo. Fa rehefa makeo amin'ny mpitsara toko fahenina, mpitsara toko fahenina ka ny andininy voalohany isika ary ny andininy fahenina, dia izao ny voalaza. Mpitsara toko fahenina andininy voalohany sy ny fahenina. Ary nanao izay ratsy eo masony Jehovah ny zanak'Israely, ka dia natolotry Jehovah ho eo an-tanany midianina fito taona izy. Rehefa nanao izay ratsy teo mason' Jehovah izany zanak'Israely, dia natolotry Jehovah eo an-tanany midiana fito taona andinin'ny fahenina, ary dia nahantra indrindra ny Israely noho ny midianina ka nitaraina tamin'i Jehovah izy. Nanao izay ratsy eo mason' Jehovah, nahantra indrindra noho ny midianina, no fahaizin'Andriamanitra izany ny zanak'Israely. Mahagaga ny fiainantsika olombelona, rehefa miadana isika dia manadino ilay nampiadana antsika, manadino an'Andriamanitra. Ary izany natonga ny Davida ny teny manao hoe, soa aho nampahoriana hitandremako ny didinao. Matetika Andriamanitra mandefa kapoka mba hanairana antsika sy ho revo amin'ny adalàna izay mety hiteraka fahafatesana mandrakizay ho antsika raha tavela ela eo isika. Dia naniraka mpaminany moa Andriamanitra, izay ny fanaony hatrany eo mpitsara toko fahinandiny fafitoka hatramin'ny fahafolo, hanazava ny anton-javatra sy ny tokony atao. Mpitsara toko fahinandiny fafito ka hatramin'ny fahafolo. Ary raha nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely noho ny midiana, Jehovah dia naniraka mpaminany anankiray ho any amin'ny zanak'Israely, izay nilaza taminy hoe, izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, izao no nitondranao niakatra avy tany Egipta, sady nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny trano nandevozana, ary namonjy anareo tamin'ny tanany egiptiana sy ny tanan'izay rehetra nampahory anareo. Dia nandroaka ireny teo anoloanareo aho ka nomeko anareo ny taniny. Aroy izao taminareo, izaho ny Jehovah Andriamanitrareo, aza matahotra ny Andriamanitry ny Amorita izay tompony tany honenanareo, nefa tsy niainony feoko ianareo. Izay izany ilay olana, tsy niainony feon'Andriamanitra izy ireo, dia nitaty ny vokatra izany. Eto ny mpaminany dia nampatsiaro ny fitondran'Andriamanitra tamin'ny lasa. Dia lazainy tokoa ny tsiambaratelo ny fandresena dia ny fiainona ny feon'i Jehovah. Tsy ny fiainonany olona mety maty na fiainona hery hafa, kanefa moa tsy nentin'ny zanak'Israely. Dia efa nivakitsika teny aloha ny toyny ao amin'ny mpitsara toko fahenina andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Ny fidy olona iray Andriamanitra, lehilahy anankiray izay nolazain'i Jehovah hoe lehilahy mahery eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Dia jereo ny valiteny nomeny Gideona eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Indrisy tompoko, raha momba anay Jehovah, nahoana no izoiny izao rehetra izao zahay? Aiza ny fahagagana rehetra nataony izay nolazainy razanay taminy hoe tsy nitondra anay niakatra avy tany Egipta va ianao? Tsy mety mahatsapa ny fahatsotsika mihitsika olombelona eo anatrehan'ny zavatra izay ataontsika? Ny manamary tena foana, na dia efa nilaza aza mpaminany ny antony na tonga ny olana na tonga ny loza eo amin'ny zanak'Israely fa maizan'Andriamanitra, dia mbola manamary tena foana Gideona eto. Ary misolo tena ny zanak'Israely izy amin'izany teny ataony izany. Jehovah moa dia tonga amonjy satria ny farana ilay fitotoana. Dia nitodika anjery azy Jehovah ka nanao hoe, eo amin'ny andiny fefatra ambin'ny folo, mandehana amin'izao herinao izao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanany midiana, tsy efa naniraka anao vaha. Dia izao ny valitenina taony Gideony amin'ny ndininy fadimy ambe folo. Indrisy tompo, ataoko ahoana ny famonjy ny Israely? Ny mpianakaviko ny malahelo indrindra, izany hoe mahantra indrindra atao anatin'ny zanak'Israely ao Manase, ary ao anatin'ireo dia mbola zandray ny kely indrindra. Ka naneso ve Jehovah raha nyteny hoe mandehana amin'izao herinao izao ry lehilahy mahery tamin'ny Gideona? Mazava ny antony. Ao anatin'izany fahalemena tanteraka, tsy fananana hery mahantra indrindra ao anatin'ny ankohonany sy ny taranana izany a, dia voaterentehitra manontolo amin'andriamanitra izy. Tsy maintsy hetehitra manontolo amin'ny herin'andriamanitra izy, ary izay no atonga azy ho lehilahy mahery. Gideona dia nandrefy ny heriny amin'izay zavatra misy eo ampelatanany. Tsy nisy vola, tsy misy olona manoana, tsy isy toerana ambony izay nomena azy, tsy manana faripahaizana ambony izy, tsy nanana sandry, tsy nanana fitaovam-piadiana. Nentehitra tamin'izany izy, nandrefy ny heriny tamin'izany izy, fa tsy tamin'izay mety ho heriny raha manaiky ho ampiasain'andriamanitra. Ahoana hoy ny voalaza amin'ny Zakaria toko faefatra andinin'ny fahenina, tsy amikery na mifahatanjana fa mifanahiko ho Jehovah tompony maro. Tsy nanana na inona na inona azo ny anteherany Gideona. Tsy nanana na inona na inona azo ny anteherana koa ny ankamaroan'ireo mpianatra izay ny fidiany Jesosy, olona izay mitadiny hoaniny isan'andro, miasa mandritry ny alina dia mivarotra dia izay vao mahita izay hoaniny isan'andro. Ny olona tahaka an'izany a no fidian'Andriamanitra, satria afaka mentehitra manontolo aminy, satria ny asana ny rahana azy dia tsy vita amin'nykery sy ny fahaizan'olombelona fa miheri ny fanahin'andriamanitra izay miasa ao amin'ny zanak'andriamanitra ihany. Ary izay mahatonga ny apôstôly paoly miteny amin'ny romanina toko fahavalo andininy fahefatra ambin'ny folo, romanina toko fahavalo andininy fahefatra ambin'ny folo, manao hoe izay tarihan'ny fanahin'andriamanitra no zanak'andriamanitra. Izay tsy manaiky ho tarihan'ny fanahin'andriamanitra izany dia tsy afaka manao ny asa izay tian'andriamanitra ampiasana azy. Ka rehefa miantso anao izany Andriamanitra, dia ekeo ampanetretena fa ny fidy anao izy. Tsy antehitra amin'izay fahaizamanao na ny hery eo ampelatananao, fa amin'ny hery ny fanahy masina izay ekenao hiasa amin'ny alalanao. Na firitona ianao na firitona, na zaza ianao na tanora na lehibe, inona moa ny tsy ambaratelo ny hery ny tanora? Araka ny voalaza ao amin'ny jaona voalohany toko faharoa andiny fevatra ambe folo tapany faharoa. Jaona voalohany toko faharoa andiny fevatra ambe folo tapany faharoa. Manoratra ho anareo zatovo ahy satria mahery anareo, satria mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra. Azadino zay tsy ambaratelo izay a, mitoetra ao anatsika ny tenin'Andriamanitra ary manaiky tarihan'ny fanan'Andriamanitra isika, izay ny tsy ambaratelo ny heritsika. Ka raha miantso anao Andriamanitra amin'izao fotoana izao hanao asa voafaritra mazava tsara, dia ekeo ampanetreteny izany. Kanefa azadino ny tsy ambaratelo, tsy amikerina ny fahatanjahana fa mifanahiko hoy Jehovah tompony maro.
Groupe Eva.
Ka ume fumino, yana tsy efa double vera koa mandeha zegny zalam tsara izy eo e
eoanany fanay iasanovany fonay itarikanay ovononindray aminy fiavina
WR
téléphone 034 06 787 62
033 07 170 70.
Fosoratra hoe
ampifaliana trano no iarabananao mpiaino manaraka n'izao fandaharana voasoratra hoe izao. Manasanao izahay iara-mianatra aminay mandritra ny fotoana fohy. Ny falavon'ny olona sy ny fanavotana azy, izay indray no lohateny lehibe ho jerentsika mandritra n'ity fandaharana ity. Ny falavon'ny olona sy ny fanavotana azy. Andeha re ho fakafakaina sy abaribary ary fantarina ny amin'izany atao hoe fahotana izany. Ny fanontaniana mipetraka ary etỳam-piandohana dia ny hoe inona no hevitry ny teny hoe fahotana ao amin'ny Baiboly? Inona no hevitry ny teny hoe fahotana ao amin'ny Baiboly?
Izay voasoratra ao amin'ny jaona voalohany toko fahatelo ka ny andininy fahefatra. Jaona voalohany toko fahatelo ka ny andininy fahefatra no andeha iarahantsika mamaky. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna.
Misy teny miverimberina eto: manota, mandika, lalàna. Ny hevitry ny teny hoe fahotana zany ao amin'ny Baiboly dia fandikana ny lalàna. Ny olona mpanota zany dia ny olona mandika ny lalàn'Andriamanitra mazava ho azy. Inona no ny andohan'ny fahotana? Araka ny voalazan'i Jakoba toko voalohany ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Jakoba toko voalohany ny andininy fahadimy ambin'ny folo:
ary ny filana rehefa torotoronina dia miteraka ota.
Ny filana torotoronina zany no miteraka ota.
Zany hoe raha azafaina misimisy kokoa zany dia zao hoe misy filana ao anatin'ny tenao a, torotoroninao le izy a, volavolainao a, dia iny a no manjary miteraka ota. Misy faniriana zany, misy filana ao anatinao ao fa torotoronina iny a dia miteraka ota. Zay raha teo moa ny voalazan'ny Jakoba toko voalohany andinin'ny fahadimy ambin'ny folo.
Ary ny ota ve misy vokany eo amin'ny mpanota? Raha misy vokany, inona zany ny fiafaran'ny ota?
Misy andinina roa reto nary a entintsika mamaly izay fanontaniana napetraka teo izay hoe inona
ny fiafaran'ny ota. Ny Jakoba toko voalohany ny andininy dimymbifolo tapany faharoa izao no vakin'izany teny izany. Ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Jakoba toko voalohany ny andininy dimymbifolo tapany faharoa izay. Fa aleo jerentsika ihany koa izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahenina ka ny andininy telo ambyroapolo. Romanina toko fahenina ny andininy telo ambyroapolo. Fa fahafatesana no tambin'ny ota. Fa fahafatesana no tambin'ny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika.
Inona izany ny fiafaran'ny ota?
Raha ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra anary a dia fahafatesana ny fiafaran'ny ota.
Fahafatesana ny fiafaran'ny ota. Raha manesa ritsika hatramin'izay dia firy ny olona tratry ny fahafatesana vokatry ny fahotany Adama. Firy ny olona tratry ny fahafatesana vokatry ny fahotany Adama.
Ho jerentsika ny Romanina toko fahadimy ka ny andininy faharoambin'ny folo. Romanina toko fahadimy andininy faharoambin'ny folo mba hahafahantsika mamaly izay fanontaniana izay nary. Koa izany dia tahaka ny idiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao. Ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra.
Ny olona rehetra dia samy tratra ny fahafatesana avokoa satria samy efa nanota izy rehetra. Izao izany a namana rilahy ianao izay mihenin'ny fandaharana dia mety maty satria efa nanota isika. Inona no niatra tamin'ny tany sy ny zava-maniry vokatry ny fahotan'ny olona? Inona no niatra tamin'ny tany sy ny zava-maniry vokatry ny fahotan'ny olombelona?
Ny tantara izay voasoratra ao amin'ny Genesisy no andeha entintsika mamaly izay fanontaniana izay nary. Genesisy toko fahatelo ny andininy fito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo. Genesisy toko fahatelo ka ny andininy fito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo. Izao no vakin'izany teny izany. Ary hoy koa izy tamin'ny Adama, satria efa niain'ny feon'ny vadinao ianao ka nihinananao ny azo izay nandrarako anao hoe aza hihinananao izany, dia voahozona ny tany noho izay nataonao. Fahoriana no nihinananao mivokany amin'ny andro rehetra iainanao, ary aniry tsilo sy hery ho anao izy, ary hohaninao ny anana famboly.
Nanjary naniry tsilo sy hery ny zava-boary, nanjary voahozina ny tany noho izay natao.
Tsy teo amin'ny olombelona ihany izany na mananara ny voka-dratsy ny ity fahotana ity fa ny antraika tamin'ny tany sy ny zava-maniry eo aminy.
Marin' izany namana lehilahy, fa misy ozina hafa ihany ko a tao amin'ilay tantaran'ilay mpamon'olona voalohany. Nisy ny mpamon'olona voalohany aho hitantsika izany dia nisy ozina sy zavatra ratsy nateraky ny fahotana ihany koa nanomboka teo.
Andeo jerevantsika izay voarakitra ao amin'ny Genesisy toko fahefatra ny andininy fahasivy ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Genesisy toko fahefatra ny andininy fahasivy ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Ary hoy Jehovah tamin'ny Kaina, aiza abela rahalahinao? Fa hoy izy, asa moa mpitandrina ny rahalahiko va? Ary hoy izy, inona no ataonao? Ny feon'ny rahalahinao taraina amiko avy amin'ny tany, ary ankehitriny dia voahozina ianao hiala amin'ny tany onenana izay ny vava hitelina ny ranony rahalahinao nalatsaky ny tananao. Raha miasa ny tany ianao tsy mba hahavokatra ho anao intsony izy, ho mpanjenjena sy mpirenireny ny ambonin'ny tany ianao.
Vokatry ny fandikana lalàn'Andriamanitra dia nanjary tsy mahavokatra ihany koa ny tany. Izany hoe amin'ny teny hafa izany a, dia betsaka ny fiovana ratsy nateraka ny fandikana ny lalàn'Andriamanitra. famaizana matsiravina inona ary no nahatra tamin'ny taranak'olombelona no ny fikirizany tamin'ny fahotana? Famaizana matsiravina toy inona no nahatra tamin'ny taranak'olombelona no ny fikirizany tamin'ny fahotana?
Dia hoy Jehova, haringako tsisy ambonin'ny tany ny olona izay nyforoniko. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Noa, ny faran'ny nofo rehetra efa mbi eto anatrehako, satria efa enidoza ny tany, ary efa eninjato taona Noa raha tonga tambonin'ny tany ny safidrano. Tamin'ny andro fahafito ambin'ny folo tamin'ny volana faharoa tamin'ny fahaeninjato taona ny ainan'ny Noa, tamin'izany andro izany dia nipotra ny loharano rehetra amin'ny lalina lehibe ary ny vo ny varavarany lanitra. Izay teny izay a dia hitantsika ao amin'ny Genesis toko fahaenina ny andininy fahafito ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Genesis toko fahaenina ny andininy fahafito ny andininy fahatelo ambin'ny folo, ary ny Genesis toko fahafito ny andininy fahaenina sy ny faharaika ambin'ny folo. Genesis toko fahafito ny andininy fahaenina sy ny faharaika ambin'ny folo.
Rehefa mikiry anao fahotana isika olombelona dia ny famaizana matsiravina indrindra ho azontsika, dia ny fandringanana antsika tsy hisy intsony ety ambonin'ny tany.
Izany hoe ny fahafatesana zany.
Marina izany namana lehilahy.
Tahaka izay hitantsika ao amin'ny Genesis toko fahaenina sy ny toko fahafito io zany nary a, dia efa nandray ny valinasany ny taranak'olombelona, nandray ny famaizana matsiravina. Matsiravina nge zany safitra ny tamin'ny andro ny Noa zany e. Raha ity toko sy andininy vakitsika tety, satria na olombelona iray aza rehefa tsy tafiditra tao anatin'ilay sambo niaraka tamin'ny Noa dia maty avokoa, noho ninona?
Fahotana.
Noho ny fahotana. Matsiravina zany zany famaizana zany.
Rehefa nofaizin'Andriamanitra tahaka an'izany ny olombelona dia ny zavatra mampahagaga na manarilahy tatỳ aorianany safidrano dia mbola nanahoana ihany ny fiemoran'ny olona tamin'izany. Dia inona avy ireo vokatra nateraky ny fiemorana tamin'ny endriny vaovao tao aorianan'izay safidrano izay?
Genesis toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahavalo. Genesis toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahavalo. Dia nidina Jehovah izany tanàna sy ny tilikambo izay nataon'ny zanak'olombelona, ary hoy Jehovah, indro iray fokony olona sady iray fanonana izy rehetra, ary ity vao fiandohan'ny ataony. Koa izao dia tsisy azo sakanana na inona na inona izay saintsainy atao. Aoka isika hidina ka eny no anakoroantsika ny fiteniny mba tsy fankalala teny izy. Dia tao nampielezan'i Jehovah azy hiala ho eny ambonin'ny tany rehetra, dia nitsahatra tsy nanao ny tanàna intsony izy.
Ny vokatra anankiray nateraky ny fiemorana ihany koa izany a dia ny olona tsy mifankalala teny. Aika vokatry ny fahotana sy ny fandekanana lalàn'Andriamanitra ity tsika tsy mifankalala teny ity?
Tantaran'ny tilikambon'ny babela ity resahany eto ity nahary nanana toetsaina anankiray zany a ireto vahoaka mbola velona taorianany safidrano. Araka ny voalaza dia iray fokony olona sady iray fanonana izy rehetra, zany hoe teny tokana ihany zany a no nampiasainy rehetra. Ohatra hoe alaintsika sary an'ohatra zany a, fiteny malagasy daholo no nampiasain'ny olona tamin'izany. Ohatra izay dia ny zavatra tao an-tsainy a nahatonga azy hanorina ny titilikambo ity dia izao hoe hanorina ny titilikambo itsika ka raha misy ny safidrano dia aotsika ny miakatra tonga ery atapony ery a tsy ho tratra n'izany safidrano izany tsonytsika. Dia hitan'ny Jehovah izay zavatra izay a zay toetsainy zay, zany hoe mbola vonny andoa fotsiny zany zay. Zay zany le endri ny vaovao vokatry ny fiemorany zany ny fahotana. Efa hitan'Andriamanitra dia ozy hoe aoka isika hidina ozy izy a ka eny no anakoroantsika ny fiteniny mba tsy fankalala teny izy, zany hoe azo sary an-tsaina mihitsy zany namanana ary fa raha nanafatra hoe mba hitondray fasika miakatra e
metibrikiny
netiny sasany raha miteny mpanao an'ilay trano hoe mba hitondray rano e briky ny netiny sasany na fasika ny netiny sasany lasa tsy mifakahazo teny izy rehetra dia nataon'andriamanitra ho niparitaka zany a izay fitenenan'izay
vokatry ny fahotan'izay
vokatry ny fahotan'izay
ary atraiza ny fandetehan'ny fahotana an'izao zavatra ary rehetrao atraiza ny fandetehan'ny fahotana an'izao zavatra ary rehetrao
fa fantatsika fa izao zavatra ary rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny romanina toko favalo ny andinyny roa ambyroapolo romanina toko favalo ka ny andinyny roa ambyroapolo no misy izay teny izay
noho ny fahotana zany izay mety tsy nandraisan'ny zava-boary hafa anjara akory ohatra hoe ny voninkazo ny zava-maniry ny biby rehetrarehetra miaina izay mety tsy nandray anjara akory tamin'izany fahotana zany dia maninona amin'izao fotoana izao vokatry ny fahotana
marary
marary
miara-misento
miara-misento
zany hoe mahatsiaro fijaliana mahatsiaro fangiry firiana
izany ny vokatra lalina teraka ny fahotana dia tapitra teo indray ny fiarahantsika mianatra ny voasoratra hoe tamin'nytianio ety manantenanao izahay ny andinika lalina momba n'izany fahotana izany ary mihitsy manantena ihany koa izahay fa manomboka amin'izao ora hitenenana izao dia ankahala ny fahotana tanteraka ianao satria fantatrao ny vokadratsy ateraka izany mame fotoananao ho amin'ny manaraka indray ny namanao naritina sy rila
veloma tompoko
antokobihira feon'ny anjomara mahajanga
See you.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
awr feon'ny fanantenana.
Fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Faly tafahoana aminao indray ao anatin'ity fiaraha-mianatra ny tenin'andriamanitra ity miaraka amin'ny feo fanantenana ilay radio advantiste iraisam-pirenena ny namanao izay mpiara-mianatra aminao hatrany hatrany Elion Andriamitantso. Mpiara-mianatra isika, tsy mpampianatra, tsy mpianatra ianao fa mpiara-mianatra isika, ary dia raina ny tompo noho ny fahafahantsika mbola manao an'izany malalaka amin'izao fotoana izao. Araroty ny fotoana mbola fahano mianatra malalaka ny tenin'andriamanitra, satria ho avy dia ho avy tokoa ny fotoanao ny tenin'andriamanitra hitadiavan'ny olona io tenin'andriamanitra io, kanefa tsy ahita izy. Manoatra lavitra no fitadiavana volamena sy vato sosarobidy indrindra nitadiavana azy amin'izay fotoana izay, kanefa tsy ahita intsony hoy ny tenin'andriamanitra. Ka raha roty re fafahana manovo ny fiaraha-mianatra ny tenin'andriamanitra tahakan'izao, ivavaka isika mbilohany idirantsika amin'ny loha hevitra natao doniana mandritra ny andro vitsivitsy manaraka. Raha izay ny an-danitra, misaotra anao izay satria mena tompontsoa afaka miara-mianatra ny teninao tahaka an'izao. Tsy ny fahatsaranay velively no ny hafa, fa noho ianao mbola te hitonanay ho tonga ny fibebahana marina eo amin'ny fiainanay manokana no amelanao anay hahazo izany tompontsoa izany. Dia angatahanay ny famelan-keloka feno ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fananao masina mba hatakaranay izay lesona tianao ampitaina aminay indray, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Reto zavatra farany eo amin'ny tantarany tany, izay ny lohateny lesintsika mandritra ny andro vitsivitsy. Reto zavatra farany eo amin'ny tantarany tany. Ilaiko, ilainao ny mahalala an'izany, satria misy vahaolana lehibe mihitsy omen'Andriamanitra ho an'izay manokatra ny sofiny mba hiaino ny fahamarinana zay hamonjy azy. Misy moa ny andininy atao tsy anjery mihitsy ary ilaina ireny mba hatserovantsika mandrakariva ny votoatin'ny lesona, ary indrindra ahafahana miady miady amin'ny fanaratsiny mirivotra rehefa misy olana mandalo ny fiainantsika. Ao amin'ny oabolana toko fatelo amroapolo andiny fatelo amroapolo no ahitantsika azy. Oabolana toko fatelo amroapolo andiny fatelo amroapolo manao hoe: vidio ny marina ka azamidy, dia ny fahendrena sy ny fananarana ary ny fahazavan-tsaina. Ahoana hoe vidio ny marina ka azamidy, dia ny fahendrena sy ny fananarana ary ny fahazavan-tsaina. Eo anatrehan'ny ady farany ifanaovany tsara sy ny ratsy izay tsy maintsy andraisan'ny olombelona rehetra anjara eto amin'ity tany ity milohany avian' Jesosy indray ny amin'nyraha ony lanitra dia izany no hany fiarovana ho antsika: ny fahendrena, ny fananarana ary ny fahazavan-tsaina. Mba hatakaranao izay tiana ambara amin'ny fampidirana ny lesona izay erantsika amin'ny jiry akaiky isan'andro dia misy ohatra izay homenanao ity. Ndeha atao hoe andeha ody avy any amin'ny oniversite mba hamonjy fotoam-pialatsasatry ny fahavaratra ny zanaka ho vavy izay mbola tanora mitondra fiara izy. Raha eo ampiandrasana ny fahatongavana ianao dia manaraka mpitebitebena fatratra ny filazana momba ny toetrandro izay milaza fa isy andro ratsy, ary anisan'ny hotratrany izany ny lalana lalovan'ity zanakao ity. Nijerenao efa mainty mitatao mieny amin'ny faravody lanitra, mitsoka mafy dia mafy ny rivotra, misokatra ny lanitra dia mivatravatra ny orana, dia tsofo ny rivotra ny azo ary betsaka ny azo midaraboka. Tsy elakory taorianan'izay dia nanjary tsy azo ale ilay lalambe makany an-tranonao mihitsy izay hivatananyilay zanakao. Kanjo renao tamin'ny mpiaramonina anankiray fa misy lalana anankiray azo ale ihany atongavana eo amin'ilay tranonareo, azo ny fiara tao ny miala amin'ireo tapakazo latsaka any amin'ny arabe an. Fa na dia sarotra aza ny fifandraisana amin'ny alalan'ny antso any telefonina, dia mbola azonao atao tsara ny mandefa afatra ho an'ilay zanakao vavy izay ilazanao amin'ny antsipiriany zavatra tokony ataony mba atonga azy ho todisoa ao an-trano. Isika rehetra dia mahatsapa fa mandalo ady sarotra, mandalo andro ratsy ny fiainantsika, ny fomba isehonony tsy mitovy, fa miatra amin'izay monina ambonin'ny tany izany araka nylazain'i Jesosy. Irin'i Jesosy mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra ny tarika ahy, ny tarika anao, ny tarika antsika hamakivaky ireo tafiotra ny fiainana ary ody any amin'ny fonenantsika. Olo-kandalo angesika eto hoe hiraka ihany no atongavantsika ity, manana hiraka manokana izay nomenantsika isika, dia nitory ny filazantsara maneran-tany, ampafantatra ny olona ihany ko an ny tombontsoa amin'ny fananantsika an'i Jesosy. Izao soratany Ramatoa Ellen White ao amin'ny boky Testimonies for the Church, boky fahavalo takila 5:13. Misy tafiotra manatona mifofofo aoka izany, move isika efa vonona isetran'izany. Ary ataontsika ahoana moa ny ampiomana ny olona ny amin'izany tafiotra manatona mifofofofo izany, kanefa isika aza tsy vonona isetran'izany akory? Izany indrindra no anton'izao fiarah-mianatra izao, ampafantarana antsika ny tokony ataontsika ho an'ny tenantsika aloha, ny ankonantsika, ary aorian' izay a dia andraikitra lehibe napetrak'Andriamanitra amintsika ny zara amin'ny hafa koa izay tokony ataony hiomanany. Azo antoka ny fandresena raha mifikitra amin'i Jesosy isika. Raha miala aminy isika dia tsy mahay manao ninininina, izy tenany mihitsy no miteny an'izany. Tsaro fa ny tanjo ny fiainan'i Kristy a, ny fahafatesany a, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny asa fanompoana ataony amin'izao fotoana izao ny fitoerana masina any an-danitra dia ny mba hahazona antoka ny ahatonga asi anao ho todisoa any an-danitra. Matokia azy fa raha mbola tsy mamotsitra ny tananao amin'ny tanany ianao dia tsy maintsy ho todisoa any an-danitra. Aza mba manakio kivinin'ny devoly amin'ireo toejavatra mandalo eo amin'ny fiainana izay navelan'Andriamanitra andalo mba hahafahanao mianatra zany hoe miankina amin'andriamanitra ao anaty olana izany. Tsy natao hialana amin'andriamanitra ireny fa natao hifikirana aminy kosa. Fotoana fanaovana fanandramana manokana ny fandalovana amin'ny olana. Fa tsy fialana amin'andriamanitra. Torolalana avy amin'andriamanitra izay miantefa manokana amin'ny vahoaka ny andro farany. Ireo afatry ny faminaniana voarakitra ao amin'ny boky Daniela sy ny Apokalipsy ao amin'ny tenin'andriamanitra. Ny iray ary amin'ny testamenta taloha, ny iray aty amin'ny testamenta vaovao. Mifameno ireo boky ireo. Faminaniana apokaliptika no ilazana ireo faminaniana voalaza ao anatiny. Ny faminaniana apokaliptika voalaza ao amin'ny tenin'andriamanitra dia zavatra tsy maintsy tanteraka. Tsy miankina amin'izay ataontsika na tsy ataontsika ny fahatanterahana izany. Ny miomana ho amin'izay zavatra tsy maintsy hitranga sy manao ny adidintsika eo anatrehan'izany araka ny taridalana omena miloha avy amin'andriamanitra voarakitra ao anatin'ireo boky ireo, izay no ataontsika. Fa izay voalaza ao anatin'ireo dia tsy maintsy tanteraka. Ary izany dia anapy antsika hamakivaky ny tafiotra ny fiainana amin'izao andro farany izao, izay isehoan'ireo olana samihafa vokatry ny fahotantsika olombelona, vokatry ny nanekentsika ny fitarihan'ny Satana hanohitra an'Andriamanitra. Kanefa noho ny famindrapony dia nanao mpilanina izy a mba hamonjena antsika. Tsy maintsy faranany ny asana tombony, ary tsisy masaka anazy amin'izany. Tiany ny atongavanao soamatsara ao an-trano. Tiany ny atonga antsika ahazo ny famihinana mamy ny sandry n'ilay mpamonjy be fitiavana indray androany, ary tsy ho ela intsony. Ka ny tanjo ny lesontsika mandritra ny andro vitsivitsy dia ny aneo ny fanambaran'ny teny faminaniana momba ireo toejavatra mamarana ny tantarany tany mba tsy ho tampoka aminao izany, ary ho fantatra aoko ny tokony atao. Ary koa ny ahita indray ny herin'i Kristy izay hitondranao hamakivaky ny fifanandrinana farany eto amin'ity tany ity, sy hitondranao hody soamatsara any amin'ilay fiainana mandrakizay izay fanomanin'ny tompo anao. Koa dia aza mandisy fotoana ary amin'ny fiarahantsika mianatra isan'andro. Mandra-peona tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.